Dimashi ka dugu je ntenela ma fla de ni munu ni tenu de tumbe ula ni olufle kata mado oluka sanunta ko yere akere chugo jumena Mamadou Dansogo president communal de la jeunesse Faraba
ko sanu mumbe fin tapila kwa ko sanu de taka ke bore kono donc alerte dile Faraba jeune dama dama tari jo sirala ani do so nyamoko directement una na se o baraji de ma Faraba dugu kono ere de mɔgɔ fila ye minalendo mu u kɛ ni mun siri marifaw b'u bolo dɔwɛrɛ de misiyɔn ma kɛ ni ma y'u bolo
nka ni maa minnu ni olu filɛ ko ka di lahala in kɛ jɔnw yɛrɛ de tun do Mamadou Dansogo
garde national de do gendarme tɛ an degelen bɛ gendarmew de la kosɛbɛ parce que gendarme ni garde ni duwaɲɔ an kɛni mana ye teni mun b'i kan na dɔrɔn an t'u bɔ ɲɔgɔn na de donc mɔgɔ ninnu kɛ ni kɔndira ka t'u bila mairi kuru kɔnɔ
a ka fɔla an ka lakana tigilamɔgɔ ni o gendarmu ye kɛrɛnkɛrɛ olu ka wulikajɔ o kɛra sababu ye mun ye i n'a fɔ sigidalama k' u bali damatɛmɛ wale olu ka kɛ
sadi a y'anw dɛmɛ bi an ka baara kɔnɔ kuwa vraiment a y'anw dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de sinɔ vraiment a tun bɛ kɛ ko yɛrɛ donc fɔ mɔgɔw k'a faamu parce que amalgamu be yen kuwa n'a fɔra sisan tenitigiw bɛ binganin na donc mɔgɔw t'a ɲɛnabɔ kuwa
a be cikan kɛrɛnkɛrɛn bila mun ye otorite minnu ni olu be kɛɲɛba k'a fɔ maw ka kunnafoni baaraw olu tabolo la
nin ko ye geni bɛ togo min sa an bɛ mun ɲini famaw fɛ u k'a lajɛ vraiment situation ye nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Faraba finitigilakaw bɛ na ka na bingani walew kɛ an ka komuni kɔnɔ mun ka danw ye u ka kiiri ka publiye telew ni arajow la bɛɛ k'a mɛn k'a fɔ nunu ye nin bingani wale in kɛ nin komuni kɔnɔ nin do ye u ka kiiri kɛra ni ka sɔ hakɛ in diri ma
Mahamud Diko ni ale kɛɲɛba préfet ale yɛrɛ ba asɛmɛntiya ma fila nunu mun ye u ka minɛni ye a b'a jira yɛrɛ k'a fɔ bi u be gendarmu olu ka bolo kan mɛr mu ni ale be Faraba commune rural la ale kɔni ma sɔn an ka welekan ko o jaabi kɛɲɛba mara la sanga ani waati bɛɛlajɛlen na binkani o de be kɛ ka ɲɛsi maa minnu n'u be dama na u bolofɛnw olu bɛɛlajɛlen be taga ta Isa Bakari Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la